Kaixo denei, gu Elizaldi ikastetxeko DBH3ko ikasleak gara. Euskara ikasgaian kazetari lanetan aritu gara, lan eta lan. Gaurkoan gure albistea kontatzera gatoz. Hala ere, ez itzazue sinistu. Kontatuko ditugun albisteak gezurretazkoak direlako. Guk asmatutakoak dira. Hau da, egoera errealak izango balira bezala sortu ditugun albiste faltsuak dira. Beraz, gaurkoan, zuekin partekatzera etorri gara. Gure kazetari grinak trebatzeko idatzi ditugun albisteak. Klasean lan handia egin dugu, aste hauetan. Horregatik, espero dugu gustatzea eta interesgarriak iruditza. Disfrutatu, eta noski, espero ezagun horrelako egoerak inoiz ez gertatzea. Oihartzun hankaz gora jarri duen istripua. Aurreko larun batean, maiatzaren 3an, 58 urteko gizonezko oihartzuarra hil zen Aiako harrietan, herriak duela gutxi irekitako bide berrian. Uste da bidean lubizia gertatu zela, bidea ez egonkor zegoelako. Maiatzaren 3ko larun batean, 58 urteko gizonezko oihartzuar baten gorpua aurkitu zuten, Aiako harrietan, Oihartzunen. Diotenez, gizonezkoa afizioz eskalatzen aritzen zen asteburetan Euskal Herriko mendietan. Asteburu honetan, bere herriko mendi ospetsuena eskalatzeko asmotan zegoen, udalak duela aste batzuk bide berria ireki zuelako. Hau, lasterbide moduan erabiltzeko ireki zuten, hau da, lehen zegoen bidearen luzera motzagoa izan zedin. Bere senideek esan zuten moduan, oihartzuarra bidea probatzera soik zioan, kuriositatez. Bertatik zioala bidean lubizia gertatu zen eta gizona harrien artean geratu zen harrapatuta. Auzitegiko medikoek diotenez, harri batek buruan jo zuen bete-betean eta hori izan zen heriotzaren arrazoia. Bere familiak kezkatzen hasi zen gizonezkoak ez zuelako seinarik ematen eta etxetik kanpo 6 ordu eman zituenean ertzainetara joatea erabaki zuten. Hauek helikopterarekin mendiak arakatzen hasi ziren, gorpua aurkitu zuten arte. Bere familiak aditzera eman du salaketa jarriko diola Oihartzungo udalari, oinezkoen segurtasuna bermatu ez izateagatik eta nahiko proba egin ez izateagatik bidea ireki aurretik. Honek gatazkandea sortu du herrian. Oihartzuarrak udalaren aurka jarri dira eta ostiral arratsaldean asamblea antolatu dute herriko plazan, gertatutakoa salatzeko eta hildakoa omentzeko.
18 urteko gazte bati koma etilikoa eman dio Berango festetan. 18 urteko gazte batzu Berango festa zirela eta alkohol gehiegi dategatik beraien kide bati koma etilikoa eman dio. Gazteaga ospitalean pasadu, baina dagoeneko ongi dago. Atzo goizaldeko lautan, Beraunen, gazte batik koma etiliko eman zion. Berango jaia zirela eta honen arrazoi nagusia, alkoholaren gehiegikeria izan da. Lehenbailehen bat bira deitu zuten bere kideek. Gaztearen lagunek ez zekiten zer egin, oso larrituta zeudelako eta ez zeuden kondizio honetan. Ambulantzia segidan iritsi zen beraingana. 18 urteko gaztea banko batean zegoen etzan da. Izan ere, lagunek ez egiten zer egin bere jertxekin tapatu zuten. Larrialdietara eraman zuten oso larri, eta urdaila garbitu behar izan zioten lehenbailehen. Azkar esnatu zen gaztea. Familia bertan izan zen oso kezkatuta eta haserre. Lagunek ez zioten lagundu ospitalera etxera joan behar izan zutelako. Eta gurasoak pasatakoaz konturatzen baziren ez zieten gehiago utziko denbora luze batean festetara ateratzen.
Apa, niko hain kontzatuko dute notizia egitazkoa. Trintxerpe Ilunbe Gipuzkoan 3. postuan. Gipuzkoako traineria txapelketan 3. postuarekin brontzezko domina lortu du. Maiatzak 11an, Gipuzkoako traineria txapelketak 100 arrantzale bildu zituen Pase Donibanen, Gipuzkoan. Bertan, San Pedrok, San Juanek, Ilunbek, Ibaikak, Hernanik, Oriok, Donostiarrak, Zumaiak, Getariak eta Onjarbik parte hartu zuten. Ilunbeko gazteek jardunaldi on baten ondoren, brontzea lortu zuten San Pedro eta San Juanen aurka. Denek batera hasi zuten estropada, bata besteren parea. Baina lehenengo luzearen erdian, San Pedrok aurrea hartu zien, 16 segunduko ezberdintasunarekin iritsi ziren lehen ziabogara. Bira ona izan zuten San Pedro eta San Juanek. Hala ere Ilunbek ez zuen zorte bere izan, buia aurretik eraman zuen. Aurrerago erritmoa igoz aurreratzea ez, baina denbora hobea egitea lortu zuen. Hauek dira Ilunbe taldearen txandako denborak. Lehenengo postuan San Pedro. 3. kaletik lehenengo ziaboga 3:54 eta guztirako denbora 7:34. 2. postuan San Juan. Kadeteak, bigarren kaletik. 4:03 denborarekin egin zuen lehen ziaboga. Denbora guztirakoa 7:51 egin zituen. Eta 3. postuan Ilunbe, kadete mutilak. laugarren kaletik eta lau minutu eta hamar segunduko demorarekin egin zuen ziaboga. 8 minutu izan ziren bere denbora. Gipuzkoako traineria txapelketako irabazleak hauek izan ziren. San Pedro Gipuzkoako kadete gizonezko kadete mailan. Hernani emakumezko kadete mailan. Tolosaldea emakumezko kadete mailan. San Juan gizonezko juvenil mailan. San Juan emakumezko juvenil mailan. Orio gizonezko absoluten mailan eta Zumaia emakumezko absoluten mailan.
Fabrika leherketa batengatik 200 pertsona hil dira. Errenteriako papresa fabrikan leherketa egonda, informazioa hau orain dela gutxi gertatu da. Fabrikako makina bat matxuratuta zegoen eta mantenimendukoak lanean zeuden makina konpontzen. Errenteriako herrian papresa fabrikan leherketa egonda, hau gertatu baino lehen herritarrak kexaka zeuden, normalan baino usain txarragoa zegoelako. Kaleetan, leherketa hau duela orduete gertatu da, baina Ainarami eta Ainarami amak fabrikako zuzendariak gertatu denaren testigantza eman digu. Makina ez zebilela ondo jakinarazi zidaten, eta teknikari batzuei deitu nien. Makina ondo zegoela esan zidaten. Egun gutxien barruan usainarraroa sumatzen hasi nintzen, baina ez nion garrantzirik eman. Geroago makinatik zetorren soinu arraro bat entzun nuen eta derrepente lurrean nengoen. Suhiltzaile deitu eta pertsona asko hilda edo zaurituta geratu ziren. Guztira 200 pertsona hil ziren eta hildakoen senideei bidali nizkien doluminak. Orain fabrikako langileentzat ere segurtasun handiagoa jarri dugu. Eta ez dadila berriro gertatu tragedia hau. Horiek izan dira lantegiko zuzendariaren hitzak.
Hegazkinaren atzerapena. Hegazkin batek Burgosen lurreratu behar izan zuen, Madrilen lurreratu beharrean. Izan ere, aurdun zegoen emakume bati aurre atera behar zitzaiolako. Horren ondorioz, hegazkina Burgosen gelditu zen eta hegaldi atzeratu zen emakume ospitalera eramateko ahalik eta lasterren. Gaur goizean, hegazkin bat abiatu da Santanderetik Madrilera. Bidean, emakume batek esan zuen min handia zuela. Tripulazioak lagundu zion eta pilotuak erabaki zuen hurbilago dagoen aireportu batean lurreratzea. Hegazkina Burgosen lurreratu zen. Lurreratzean ambulantzia bati deitu zioten eta berehala iritsi egin zen. Emakumea eraman zuten ospitalera eta han geratu zen aurra izateko. Beste bidaiari guztiak hegazkinean geratu ziren eta geroago hegaldiarekin jarraitu zuten, Madrileraino. Bidaiariek itxaron egin zuten. Baina dena ondo joan zen. Emakumeak ezin izan zuen bidaia amaitu. Ospitaletik irteten denean, beste hegazkin bat hartu behar izan zuen Madrilera joateko. Aerolineak esan zuen garrantzitsuena osasuna zela eta jendeak egoera ulertu zuen. Azkenean denak pozik ageratu ziren, dena ondo bukatu zelako.
Errenterian 17 urteko neska bat hil dute labankadaz. Errenteriako herrian 17 urteko neska bat hilda. Aitak 16 aldiz labankadaz zaritu ondoren. Antza denez, usteko errazozaia neskarekin azerretu da, ez olako janari egin. Atzo gauean, neska bat hil zuen 44 urteko beraitak, jatekorik ez emateagatik. Orain aita kartzelan dago hilketagatik. Lekuko batek atzo gauean gertatu zen guztia ikusi zuen. Irale Manterolak 40 urteko emakumeak ere eraso egin zuen, eta bere testigantzan da honakoa. Nila zain egoen etxean tea hartzen, eta bat batean goiko solairutik zetoren soinu arraro bat entzun nuen. Gero, etxetik atera nintzen eta 40 urteko gizon bat ikusi nuen. Poltsa batean zerbait arrastaka zeramala. Bat batean, arengana joan eta poltsa likido gorri bat botatzen ari zela ikusi nuen. Nik ikusi nuen urdurez zegoela. Berak ez zidan ez zer esan. Soilik ez ubritzeko. Nik uko egin nuen, egin nion, eta hortik 21 zentimetroko labana atera eta besoa moztu zidan. Orain, hiltzaile horregatik 14 puntu dauzkat eskuineko besoan. Horiek izan dira lekukoaren hitzak. Usteko hiltzailea bizarteko kartzela zigorra jasoko dut.
Oiartzunga azken urteetako istripu handiena gertatu da igande goizean. Irunetik Donostiara bideko Oiartzunga autobideko irteeran gertatu zen, goizeko 3 aldera. Bi gaztek, bakoitza bere kotxearekin, irteerako bihurgunea azkarregi hartu zuten, eta ondoko etxeetako jardinean agertu ziren. Bi gidariek istripua gertatu erakoan alde egin zuten, etxera bueltatzeko intentzioarekin. Bizilagunak, soinu zenak entzutean begiratzera joan ziren. Kotxeak ikusi zituztenean ertzaintzari deitu zioten auzoko batzuek. Gidarien lagunei laguntzera joan ziren auzoko beste batzuek. Lagunak ongi daude, larriena esko hautsi bat izan da. Kaleak moztuta egon ziren ordu luzez. Poliziak lortu den informazioaren arabera, kotxeak ilegalki modifikatua zeuden. Gainera, edanda eta drogatuta zeuden, Irungo festetatik bueltatzen baizetozten. Gidatzen zeuden bi horiei 6 puntu kendu dizkio bakoitzari poliziak, eta 2.000 euroko multa jaso dute. Gidariak droga trafikatzaile handi batzuk ziren. Polizia denbora luze zebilen beraien atzetik. Arragoako auzokideak larrituta daude irtera horrekin. Esan dute ez dela lehenengo aldia horrelako zerbait gertatzen dena aurten, eta biribilgune bat eskatzen dute, arriskuaz babesteko eta kotxeko ilarak saiesteko. Ez da lehenengo aldia Arragoako auzokoak kexatzen direna, baina oraingoz udalak ez die kaso handirik egin. Manifestarezioren bat egitea pentsatu dute auzokoek.
Donostian binera behatxelutu dituzte hilketa saiakerangatik. Asteazken honetan Donostiko gros auzoan 16 urteko bi gazte, mutil bat eta neska bat atxilotuak izan dira beste gazte baten aurka hilketa saiakera batengatik. Gertatutakoa arratsaldeko 6 aldera gertatu da, Zabaleta kalean. Inguruan pasatzen ari ziren hiru gazteek poliziare deitu diote segituan. Ertzainaren informazioaren arabera erasotzaileak biktimarekin aurretik hitzordua antolatu zuten Instagram bidez. Parkera iritsi ondoren labaina batekin mehatxatu eta golpeka hasi zitzaizkion. Biktimak ordea ihes egitea lortu zuen, naiz eta larri zaurituta zegoen. Larrialdiko zerbitzuek berehala erantzun zuten eta ertzainek 10 minutu baino gutxiago tardatu zuten lekura iristen. Bi ambulantzia batekin iritsi ziren. Gaur egun bi gazteek espetxe zain daude eta maiatzen 29an epaitu egingo dituzte. Epaitegian deklaratuko dute. Oraindik ez da argitu eraso egiteko benetako arrazoia. Ikerketa ofiziala zabalik dago eta poliziak hainbat lagun deklaratzera deitu ditu. Gertakariaren arrazoak emateko. Momentuz arrazoiaren inguruan dakiguna da neskaren bikote ohiak beretaz abusatzen zuela eta horrela neskaren oraingo bikotearekin batera hilketa saiakera egin zuten Donostian. Pentsatzen da, labaina mutilaren aitaren jatetxe batekoa dela, eta semeak lanetik lapurtu egin ziola. Hilketa saiakera eta geroago, bi gazteak ihes egiten saiatu ziren, eta erreko ondoko zubi azpi batean dena ezkutatu zuten. Orain, erabilitako objektuak poliziaren esku daude.
Sute batek, Elizat ikastetxa suntxitu du. Gaur, 2025-eko maiatzen 28a asteazkena, dirudienez ikastetxeko igogailuak su hartu du. 13 irakasle daude ospitalean. 2025-eko maiatzaren 28an sute izan da Oiartzungo Elizalde ikastetxean. Dirudienez, ikastetxeko igogailuak su hartu du irakasle bat barruan zegoela. Irakasleak lortu bateratzea, bizirik dago, baina erredura batzuk ditu, eta hortik zabaldu da sua. Irakasleak berara atera eta beste irakasle batzuk larrialdi zerbitzu ditu die. Ikasle guztiak azkar erabakatu dute eraikinetik, baina zoritxarrez 13 irakasle zaurituta atera dira. Zuhiltzaileak iritsi nerako 15 minutu pasa dira. Ikastetxeko goiko solairuak guztiz sutan zegoen, eta azkenean uraren bidez lortu dute sua itzaltza. Hala ere, eraikinaren goiko partea erabat erre da. Agintariek ikerketa abiatu dute gertakaren arrazoiak argitzeko, eta zauritzuei arreta ematen ari dira. Eskola komunitatea kezkaturik dago, baina zorionez ez da ikasle zauriturik egon. Segurtasun neurria berrikusteko beharra da nabermendua. Eta segurunik ikasle guztiak beste ikastetxe publiko batera eramango dituzte.
Imanol Alguazil Bayer Leverkusenera. Errealeko entrenatzaileak kluba utziko zuela esan eta astebetera Alemaniako talde arrakastatxura joango dela iragarri du. Imanol Alguazilek 7 urrezko urte eman ditu Errealan, eta hainbat lorpen eskuratu ditu. Esanguratsuenen artean Errege Kopa, Erreala txapelduna ligara eramatea, eta urte askoz jarraian Erreala Europan mantentza dira. Leverkuseneko zaleak gogotxo agertu dira entrenatzaile berria dutela jakitean. Hala ere, dolo handiz agertu dira, ere beraien entrenatzaile preziatuak talde utziko duela iragartzen. Xabi Alonsorekin historia egitea lortu zuten Alemaniako liga partidari galdu gabe Bayern Munich talde erraldoiari tituloak kentzea lortu baizuten. Dena den entrenatzaile oriotarrarekin helburu handiak dituzte. Orain Xabi Alonsok itxaropen handiz Espainiako hiribururantz doala iragarri du Real Madrid entrenatzera. Izarre euskaldunaren irtera ikusita Bayer Leverkusenek Imanoli deitu zion eta baiezkoa jaso ere bai. Imanol triste baina harro Gipuzkoako hiriburua utziko du. 2025ko maiatzaren 9 hau historiarak pasako da albiste honekin. Imanolek adierazi duenez erronka berrien bila doa Alemaniara, baina Errealak emandako aukerak eskertu zituen malko artean. Imanolek kargoa Sanseko entrenatzaileak Sergio Francisco Kilusio hartuko du talde txuri urdinak idatzeko lana hain zuzen ere.
Basurde bate gazte bat larri zauritu du Artikutzako mendietan. 26 urteko mendizale bat ospitalean dago, basurde baten eraso bortitza jaso ostean. Gertakaria atzo iluntzean gertatu zen, Artikutzako naturaremu abestuan. Gertakaria atzo maiatzaren 27an gertatu zen Artikutzako mendietan. Basurde batek 26 urteko gazte bat erasotu zuen. Antza denez, basurde amak bere kumeak babestu nahian egin zuen erasoa, eta gaztea larri zaurituta utzi zuen. Zorionez, gaztea lagun batekin zebien eta hark azkarreman izan zuen abisua baso zainari. Larrialdi zerbitzuak berehala aktibatu ziren eta gaztea helikopteroz eraman zuten Donostiako ospitalera. Gaur egoera larrian aurkitzen da gaztea, baina medikoen arabera hobera egingo du. Artikutza naturaremu babestua da eta bertan ohikoa da basurdeak ikustea. Adituen arabera, garai honetan ugalketa garaian animalia hauek oldarkorrago bihurtzen dira, bereziki kumeekin daudenean. Horregatik gomendio nagusia hauek dira. Bideo ofizialetik ibiltzea, zarata pixka bat egite animaliek hor zaudela antzemateko eta animalia basatiengana inoiz ez hurbiltzea. Gertakariaren arira, Donostiako udalak erabaki du informazio panel berria jarriko direla Artikutzako sarreretan, mendizalei arriskuaren berri emateko. Era berean, basurde plagari aurre egiteko metodoa pentsatzen ari dira.
Aur bat agertu zen Oiartzungo udaletxean. Atzo, maiatzaren 11an, ume bat agertu zen egoera larrian Oiartzungo plazako udaletxeko atean, dirudienez, bere amak utzi zuen aurreko gauean. Maiatzak 10ko gauean, ume bat abandonatu zuten herriko plazan. Urrengo goizean aurkitu zuten udaltzainek udaletxeko ate aurrean. Aurra saski baten barruan aurkitu zuten, manta bat ezinguratuta eta ia biluzik. Bertan zuden herritar batzuek esandakoaren arabera, aurra gaixorik zegoen. Hortaz, Donostiako ospitalera eraman zuten eta bertan aurkitzen da orain. Horrez gain, ezin izan da amarekin kontaktuan jarri, ez da bere desagerpenaren eta bere aurra abandonatzaren arrazoia jakin ere. Uste da, amak zeltasunak izango zituela aurra zaintzeko. Hau da, ez duela dirurik bere aurra behar bezala zaintzeko eta bere gaixotasunari aurre egiteko. Hori dela eta, udaletxearen eta beste familia baten esku guztia erabaki zuten. Gizarte zerbitzuek aurra zaintzeko behar diren neurri guztiak hartu dituzte. Eta ospitaleko azterketa guztiak amaitutakoan, umea behin-behineko harrera familia batera eramango dute. Bitartean, udalak ikerketarekin jarraituko du, aurraren amaren egoera eta desagerpena argitzeko asmoz. Gertakari honek, berriz ere, behar bereziak dituzten familiak laguntzeko sistema beharrezkoak direla erakusten du.
Atxilotuta 16 urteko mutiko bat Oiartzun. Atzo bizean, 16 urteko gazte bat atxilotu dute, poliziak bilatzeko eta atxilotzeko agindupean zegoena. Gaztea droga saltzagatik eta lau neskari eraso egitagatik akusatuta dago, erasotutako nesken adinak 14 eta 16 urte bitartekoak baitziren. Donostian gertatu zen, eta hainbat familiak desagerpenak eta erasoak salatu zituzten polizi etxean. Gaztea hainbat egun ies egin ondoren atxilotu zuten, orain, kasua justizianen esku dago eta epaiak zaztuko ditu hartuko diren neurriak. Gertaera kezka handia sortu du komunitatean, eta arriskoan dauden gaztentzat zaintza eta laguntza gehiago eskatzen ari dira. Poliziak azpimarratu du egoera arriskutsu guztiak salatzea beharrezkoa dela eta biktimei babesa eskaintzeko konpromiso hartu dute, haien segurtasuna ziurtatzeko. Prebentzio eta babes programak indartzea ezinbestekoa dela nabarmendu du udalak, gazten segurtasuna bermatzeko eta antzeko gertaerak ekiditeko.
Mi esker denei gure albisteak entzuteagatik eta bertan egoteagatik. Espero dugu entretenitu eta ondo pasa izana. Gaurkoz gure bukatzeko ordua iritsi da. Mi esker irratiko arduradunei gonbidatu izanagatik eta espero dugu hurrengoan berriro hemen topatzea. Aio!